Exodul, capitolul 20, versetul 4, porunca a doua din Decalog. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Porunca aceasta a doua este extrem de importantă, mai ales în contextul religios în care trăim. Seriozitatea cu care trebuie tratată această poruncă este subliniată, așa cum am menționat în versetele 5 și 6, unde Dumnezeu prezintă o serie de consecințe foarte serioase pentru toți cei care respectă sau nu respectă învățătura dată de El. Și anume, e vorba de binecuvântări care vor acompania pe toți cei care vor împlini această poruncă și de blesteme sau pedepse peste toți cei care nu vor respecta cele menționate aici. Nu trebuie trecut cu vederea efectul multigenerațional care ne poate afecta pe toți în funcție de modul închinării noastre. Și aș vrea să ne apropiem astăzi de a doua parte a acestei porunci. În prima parte am discutat și ne-am legat de expresia chip cioplit, să nu-ți faci chip cioplit. Și am dat exemple atât din Vechiul Testament cât și din societatea actuală, exemple care au descris multe reprezentări tridimensionale, fie sculpturi, fie statui cu caracter religios, cărora oamenii li s-au închinat sau încă li se închină, astfel intrând pe teritoriul prohibiției acestei porunci și periclitându-și relația lor cu Dumnezeu. Partea a doua poruncii cuprinde însă o a doua prohibiție, și anume, să nu-ți faci nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri, și așa mai departe. Dacă cuvântul țelem descria chip cioplit în ebraică, o imagine tridimensională, cuvântul folosit în această expresie este temunach, care în ebraică descrie o imagine de obicei bidimensională, și anume orice formă vizuală, fie pictură, fotografie, poster, frescă, vitralii și așa mai departe. Biblia ne spune că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, deci nimeni nu poate ști cum arată El și de aceea e normal și logic ca nimeni să nu-L poată reprezenta sau picta sub nicio formă. Esența poruncii, deși cuprinde implicit acest lucru, țintește însă spre un lucru și mai grav. Nu numai că omul nu-L poate reprezenta pe Dumnezeu prin artă, dar Dumnezeu însuși nu vrea să fie reprezentat de El. Și dacă aveți cuvântul lui Dumnezeu la îndemână, aș dori să-L deschideți în Deuteronomi, capitolul 4, versetul 14. Observați ceea ce spune Dumnezeu. În vremea aceea Domnul mi-a poruncit, vorbește Moise, să vă învăț legi și porunci ca să le împliniți în țara pe care vă veți lua în stăpânire. Fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua când va vorbi Domnul, observați, din mijlocul focului la Horeb, vegheați cu luarea minte asupra sufletelor voastre ca să nu vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau o înfățișare, temunach, a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri sau chipul vreunui dobitoc care se târăște pe pământ sau chipul vreunui pește care trăiește în apele de desubtul pământului, veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești. Căci aceștia sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg. Observați, Dumnezeu atenționează poporul că este și stă împotriva oricărei reprezentări vizuale a persoanei sale. Și aici intrăm din nou pe un teren foarte fragil, pentru că trebuie să dăm exemple. Exemple actuale. Și cele mai concludente exemple le luăm iarăși din sfera noastră religioasă, atingând un domeniu în care probabil unii dintre dumneavoastră sunteți tare familiarizați, și anume închinarea la imagini religioase, numite în limbajul popular și religios icoane. Nu doresc să jignesc pe nimeni. Analiza ce urmează va expune în mod constructiv o învățătură pe care eu personal o găsesc fondată nu în vreo anumită tradiție, ci în adevărul Sfintei Scripturi. Cuvântul icoană provine din grecescul eikon și se referă la orice reprezentare grafică, picturală, desen, etc. Traducerea literară ar fi imagine. Icoanele, de fapt, sunt imagini ale unor personaje biblice, fie Domnul Hristos, fie Maria, fie felurit sfinți sau făpturi cerești, precum arhanghel, îngeri, care sunt considerate obiecte de cult. Arta iconografiei este o artă aparte, cu un stil deosebit și cu o bogată istorie în spatele ei. Astăzi, mai ales în bisericile din Răsărit, icoanele sunt foarte răspândite. În biserica primară, însă, n-au existat icoane, în felul pe care le știm noi astăzi. Au existat însă multe picturi pe teme religioase, în special pe motive creștine. Astfel încă din primele secole în catacombe, precum catacomba lui Calist sau cea a Domitiliei, în acele locuri primii creștini au pictat fresce în care mielul, arca, peștele erau simboluri vizuale ale artei creștine. Ele reprezentau învățături biblice, fiind printre simbolurile creștinismului primitiv. În primele 5 secole de la înființarea bisericii însă, nu au existat reprezentări vizuale ale Domnului Hristos. Icoana, în adevăratul sens al cuvântului, apare abia în secolul 6. Prima icoană cristică, reprezentând deci o imagine a Domnului Hristos, este cea pomenită de Evagrie, în secolul al 6-lea și cunoscută sub numele Icoana trimisă lui Abgar. De atunci încolo, și anume din secolul 6, reprezentările Domnului Hristos, apoi ale Mariei, sfinților și arhanghelilor, au început să predomine, în special în bisericile din Răsărit, cele cu tradiție ortodoxă. Aceste imagini reprezintă sub o formă sau alta ființe cerești, ba chiar și persoanele Sfintei Trinități, și prin aceasta ele intră în contradicție cu porunca a doua din Decalogul Vechiului Testament, care spune, repet, să nu-ți faci chip cioplit și nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Totuși, unii oameni, chiar și teologi de profesie, trebuie să fie avut motivele lor să aibă curajul să reprezinte vizual chiar și persoane din Sfânta Treime, din Dumnezeu, chiar dacă porunca a doua interzice reprezentarea celui divin. Și aș vrea să vă expun câteva din aceste motive. Oamenii aceștia, printre care chiar și teologi de seamă, Ioan Damaschinul, Teodor Studitul, au găsit elemente scripturale în Noul Testament care, după părerea lor, le dă libertatea de a reprezenta prin pictură cea de-a doua ființă a Trinității, și anume pe Domnul Hristos. Aceste texte, precum cel din Coloseni 1:15, care spune El, Hristos, este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, sau 2 Corinteni 4:4, Hristos este chipul lui Dumnezeu, îl descriu pe Dumnezeu ca făcându-se cunoscut oamenilor, luând chip în persoana fizică a Domnului Hristos. În ambele texte, cuvântul chip din grecește este eikon, icoana lui Dumnezeu. Ioan 1:14 este în context folosit în susținerea acestei păreri. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Deci, prin întruparea lui, Domnul Hristos, a doua persoană a Trinității, a intrat în lumea fizică, luând formă omenească și arătând oamenilor chipul, icoana Dumnezeului nevăzut. De fapt, la un moment dat, în Ioan 14, versetul 9, chiar Domnul Iisus spune, cine m-a văzut pe mine, Filipe, l-a văzut pe Tatăl. De aceea, la fel ca orice om, și Hristos poate fi reprezentat sub formă grafică sau pictorială, afirmă acești oameni. Logica este bună și nu pot spune că nu are un anume suport biblic. Din contră, mai ales în vechime, reprezentându-L pe Domnul Hristos, ca pastor, împărat, judecător, puteai cu mult mai ușor să vorbești oamenilor și astfel să înveți adevărurile Sfintei Scripturi. Dacă ați vizitat mănăstirile din Moldova, picturile exterioare care împodobesc aceste frumoase lăcașuri de cult, aceste vizualizări au fost pictate exact pentru acest scop, cu un scop didactic, spre învățarea maselor care în trecut nu prea știau carte. Ei, până aici totul e bine. Eu cel puțin n-am absolut nimic de contestat. Dumnezeu, fiind Cel care a creat arta, este normal că arta poate fi folosită și în scopuri religioase. De aceea și eu, când ajung să văd vreun tablou pe teme creștine, chiar și icoane mai deosebite, încerc să le cumpăr, să le admir, să admir maestria artistică creștină și nu numai cea profană pe care majoritatea o admirăm. Lucrări de excepție precum Cina cea de taină a lui Da Vinci, Capela Sixtina lui Michelangelo, picturile lui Rembrandt, Rafael sau Grunewald sunt exemple celebre cu care arta creștină se poate mândri. Problema însă apare atunci când aceste reprezentări, fie artistice, fie iconografice, devin obiecte de închinare. Observați versetul 5 din Exodul 20. Problema nu e atât de mult obiectul în sine, fie el cioplit sau pictat, ci problema e închinarea în fața acelui obiect. Cuvântul spune să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Problema cea mare a icoanelor apare atunci când oamenii se închină înaintea lor. Una e să admiri și alta e să te închini. Există o tendință în noi, în special determinată de mediul religios în care trăim, ca în momentul în care stăm în fața unei reprezentări vizuale a lui Dumnezeu, să avem tendința să ne închinăm acelei picturi. Acum eu știu și fiecare teolog ar trebui să știe că prima avocație a iconografiei, împreună cu toți cei ce astăzi susțin cultul icoanelor, îți vor spune două lucruri. În primul rând, ei îți vor spune că oamenii, de fapt, nu se închină icoanelor, ci prototipului ce reprezintă. Nu imaginea, ci esența, ceea ce reprezintă imaginea e actul închinării. În al doilea rând, tot acești oameni afirmă icoanele sfinților, ale Maicii Domnului și chiar ale lui Hristos, nu sunt destinate pentru închinare, ci numai pentru venerare. Și aici există doi termeni folosiți în acest sens. Proskunesis și latria, ambii din limba greacă a Noului Testament. Proskunesis este termenul folosit pentru închinare, în ghilimele spus, la icoane. Termenul denotă un înalt respect pe care credinciosul îl dă persoanei reprezentate de acea pictură, dar niciodată acea venerare nu trebuie să se ridice la nivelul adorării lui Dumnezeu. De aceea termenul folosit este acesta, proskunesis. Pentru închinarea lui Dumnezeu, termenul folosit este latria, termen destinat în exclusivitate adorării, închinării în fața celui divin. În cultul icoanelor, teologii spun că termenul latria și ceea ce implică el nu trebuie să fie folosit, ci numai proskunesis, adică un respect deosebit, dar nu o închinare în adevăratul sens al cuvântului. La fel cum noi ne respectăm eroii și punem în ramă, la fel și eroii creștinismului ar trebui respectați. Și în această privință sunt de acord, dar problema apare atunci când ai de-a face cu omul de rând. Dacă eu aș intra în orice locaș de cult, în care oamenii vin și sărută, se roagă icoanelor, îngenunchează în fața lor și ar fi să intre pe acești oameni, nu vă supărați. Ceea ce dumneavoastră faceți se include în proskunesis sau în latria? Omul s-ar uita perplex la mine și n-ar ști despre ce vorbesc. Omul de rând prea puțin cunoaște semnificația acestor termeni, cu atât mai mult existența lor. Majoritatea credincioșilor, când ajung în fața unei icoane, când o sărută și se roagă în fața ei, de fapt se închină pe drept cuvânt acelei imagini. Și aici apare marea problemă când se încalcă porunca a doua din Decalog. Nu imaginea e de vină, ci închinarea înaintea ei. Fiind creați ca ființe vizuale, avem tendința din naștere de a căuta și în domeniul spiritual un obiect al închinării. Și majoritatea religiilor îl au. Idol, statui, picturi, ființe. Creștinii și iudeii, ba chiar și musulmanii care citesc același Vechi Testament, nu au un obiect palpabil al închinării. De ce? Pentru că Dumnezeu în mod specific nu a vrut să-l avem. Și dacă Dumnezeu nu ni l-a dat, de ce oare ni-l creăm noi? Dar poate îmi spuneți, Domnul Iisus a avut trup și el poate fi reprezentat, da, poate. dar închinarea înaintea lui se face conform Scripturii și nu al tradiției, în duh și în adevăr. Mai mult decât atât, pentru că Domnul Hristos a murit, dar a și înviat, pentru că El trăiește, e viu, închinarea înaintea Lui trebuie să fie vie, relațională și nu moartă și formală în fața unei simple picturi. Orice pictură a Domnului Hristos, oricât de frumoasă ar fi ea, n-are cum să reprezintă pe Mărețul nostru Mântuitor. Este o reducție, o minimalizare a măreției puterii Lui. Prima icoană a Domnului Hristos a fost atestată abia la câteva sute de ani după răstignirea Lui. De unde știau oamenii atunci și pictorii de astăzi cum a arătat Domnul Hristos? Am fost și eu la o expoziție în Chicago, unde artiști din peste 100 de țări ale lumii L-au reprezentat pe Hristos în picturile lor. Expoziția a fost extraordinară, dar știți ce a fost interesant? Fiecare om L-a reprezentat pe Hristos în funcție de rasa și cultura lui. Pentru cei din Africa, Hristos a fost un negru. Pentru chinezi, El a fost un asiatic. Pentru indieni, a fost indian. Pentru europeni, blond, cu ochi albaștri. Pentru peloponezieni, Hristos arăta ca un băștinaș din insulele lor. Omul, indiferent unde se află, Îl concepe pe Dumnezeu și chiar și pe Hristos în formele și imaginele impuse de cultura în care trăiește. De aceea, riscul de a minimaliza pe Dumnezeu, de a reduce la o pictură a imaginației noastre, de a ne închina acele reprezentări, este prea mare ca să ni-l asumăm. De aceea, ca o notă de precauțiune, în conformitate cu învățătura Scripturii lăsată de Dumnezeu și nu de vreun om, noi, credincioșii cuvântului lui Dumnezeu, creștinii, cei care dorim să fim autentici în credința noastră, deși respectăm arta creștină, nu trebuie să avem icoane, nu trebuie să le venerăm, nu trebuie să oferim acest risc credincioșilor, fie mai tari sau mai slabi, pentru că este un risc de a cădea în idolatrie sau iconolatrie și astfel ei, credincioșii, să sufere consecințele poruncii a doua, redate în versetul 5 din Exodul 20. Pe de altă parte, dacă ne uităm în istoria bisericii, putem observa că oamenii de-a lungul secolelor, chiar și teologii, n-au fost în același consens în ceea ce privește icoanele, mai ales în timpul apariției lor. Așa cum am amintit, icoanele în adevăratul sens al cuvântului n-au apărut decât târziu, la câteva sute de ani după Hristos. În Noul Testament și în perioada apostolică, chiar și în perioada părinților bisericii, când doctrinele de bază ale creștinismului au fost formulate, nu există niciun document care să ateste sau să îndemne credincioșii la venerarea icoanelor. Asta nu înseamnă că n-au existat anumite influențe în această privință în biserica primară. Au existat, dar din start au fost bruscate puternic de renumiți teologi ai bisericii primare, care și-au dat seama și ei atunci de riscul idolatriei și a călcării poruncii a doua din Decalog. Astfel, Clement Alexandrinul, care trăia doar la un secol după Hristos, între anii 150 și 216, vestitul Tertulian, renumitul Origen, Eusebiu al Cezarei, părintele istoriei bisericești, precum și alții ca Mincius Felix, Arnobiu, Lactatiu, au scris vehement împotriva unor grupări de creștini care încercau să promoveze icoanele în biserici. De fapt, în anul 306, la sinodul de la Elvira din Spania, în canonul 36, episcopii de atunci au scris următoarele cuvinte: ne-a plăcut să hotărâm că picturile nu trebuie să stea în biserică și că tot ceea ce este venerat și adorat nu trebuie zugrăvit pe ziduri. Cu toate acestea, prin secolele 7 și 8, tot mai multe imagini și icoane încep să apară și odată cu ele, cum era de așteptat, și pericolul idolatriei. Astfel, unii creștini au început să-și împodobească bisericile cu atât ardoare, încât credeau că simplul fapt că există icoane în bisericile lor era suficient pentru asigurarea mântuirii lor. Asteria la Masiei scrie în secolul 6 că imaginile brodate ale sfinților au ajuns atât de mult la modă, încât ele ornamentau veșmintele de ceremonie ale membrilor aristocrației bizantine. În unele cercuri, idolatria s-a manifestat în întreg sensul cuvântului, icoanele fiind luate drept naș și nașe la botez. Unii chiar răzuiau culorile icoanelor, amestecându-le cu euharistia, cu vinul și pâinea, iar alți preoți se închinau pe drept cuvânt imaginii exact ca un idol, considerând-o chiar și altar în slujbele lor. Și unii, scrie Anastasie Sinaitul, făceau exact ceea ce mulți fac și astăzi. Credeau că dacă intră în biserică și sărută toate icoanele, era un lucru suficient pentru a-ți menține mântuirea și relația lor cu Dumnezeu. Ca urmare acestui haos religios, mai mulți episcopi din Asia Mică au adoptat o atitudine deschisă împotriva icoanelor, ceea ce a rezultat în două decrete emise în acest scop de către împăratul Leon al III-lea, Isaurul. Astfel s-a declanșat ceea ce istoria numește fenomenul anti-iconic sau iconoclast, care a culminat în anul 754, când în Constantinopol, 338 de episcopi ortodoxi au convocat un sinod prin care au anatemizat pe toți cei care se închinau la icoane. Deși luarea de poziție a fost foarte bună, trebuie să recunoaștem că modul în care au dus la aplicare hotărârile lor a fost mai puțin creștin, mulți oameni fiind uciși și torturați în acest sens. Fenomenul iconic însă, odată pornit, a fost greu de oprit. Tendința aceasta a omului de a-L vizualiza pe Dumnezeu, instinctul închinării în fața ceva palpabil, a explodat din nou. Și după secolul VIII, când pe tronul Bizantinului urcă Irina, o femeie care adoră icoanele, mama minorului Constantin al VI-lea a devenit dintr-o dată împărat, iconografia și, într-un anumit sens, iconolatria iau amploare de nedescris. Anumiți teologi de frunte se alătură acestui curent și în câțiva ani, cezaropapismul bizantin, împăratul și biserica instaurează odată pentru totdeauna închinarea la icoane ca o literă de lege în bisericile din răsărit în urma sinodului al VII-lea. Deși reacțiile au fost atât în biserica ortodoxă de atunci, cât și în biserica catolică, deși mișcarea protestantă a luptat și ea împotriva iconolatriei, totuși cultul icoanelor a persistat până în zilele noastre. Cam asta e pe scurt istoria icoanei. V-am redat-o succint pentru că ea ne ajută să gândim mai bine acest fenomen religios în care trăim. De asemenea, aceste detalii ne ajută să raționalizăm un pic și credința și convingerile noastre, mai ales cei care sunt implicați în cultul icoanelor trebuie să-și ridice anumite semne de întrebare, dacă nu de exclamare, când citesc Scriptura și când studiază istoria bisericii în acest sens. Și pot observa că primii creștini, așa cum am spus, n-au avut icoane. Ele au apărut la 600 de ani după și de atunci încoace au creat numai probleme. Intenția mea este să nu lupt să schimb convingerile unora, ci doar să vă expun în fața adevărului divin și să vă las pe dumneavoastră să decideți. Doresc însă să vă feresc de anumite consecințe care sunt subliniate în Cuvântul Sfânt, consecințe care se pot abate asupra celor ce respectă mai mult o anumită tradiție decât poruncile lui Dumnezeu. Eu nu am nimic și am convingerea că Dumnezeu nu are nimic împotriva artei religioase. El însuși a cerut lui Moise și apoi lui Solomon să-i se aducă meșterii scusiți care să împodobească cortul întâlnirii și templul. El a cerut sculptarea acelor heruvimi în Sfânta Sfintelor. Dumnezeu nu-i împotriva artei creștine. Dumnezeu însă e extraordinar de împotrivitor împotriva oricărui om care, în loc să admire arta religioasă, ajunge să se închine ei. Oare câți oameni astăzi, în țara noastră cât și în lume, nu se închină și nu caută cu disperare icoane făcătoare de minuni? Câți oameni astăzi, chiar și în orașul nostru, nu pleacă de acasă până ce nu-și iau cu ei iconița, cruciulița, fie în poșetă, fie în mașină și indiferent unde merg, în spital, pe terenul de fotbal, oriunde sărută icoana, se roagă ei, folosindu-o exact cum nepalezul își folosește idolul său. Dumnezeu este redus la o bucată de hârtie, plastic și lemn și e folosit pentru a aduce anumite servicii creaturii Lui, de a le oferi pază până îi aduce noroc, baftă la examen, sănătate, vindecare. Și cei ce fac astfel de lucruri cad într-un pericol iminent. Problema e că mulți nu realizează. Ei cred că făcând așa sunt religioși. Religioși, da, dar nu plăcuți lui Dumnezeu, ci dimpotrivă. Consecințele versetului 5 din Decalog pot atât de ușor să-i urmărească pe acești oameni și mi-e frică pentru ei. Deschideți în Romani capitolul 1, de la versetul 19 la 32, vreau să vă citesc un text semnificativ pe această temă. fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeul este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu și nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și observați? Au schimbat slava lui Dumnezeu, a Dumnezeului nemuritor, într-o icoană, care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției lor. Și măcar că știu, versetul 32, hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vretnici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Dragii mei, e îngrozitor. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu. Cum vrea Dumnezeu să fie proslăvit, Ioan 4:24, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Din contra, acești oameni pe care îi descrie Pavel s-au dedat la gândurile lor deșarte, inima s-a întunecat și apoi în versetul 23 au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană. Măcar că știu că hotărârea lui Dumnezeu e moarte. Dragii mei, uitați tot ce v-am spus eu, dar rețineți cuvintele lui Dumnezeu. Să nu vă faceți chip cioplit, să nu aveți imagini la care vă închinați. De ce? Pentru că aceste consecințe relatate în Exodul 20 sunt extrem de grave și vi le repet. Sunt un Dumnezeu gelos, să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești. Pentru că dacă faci acest lucru, voi pedepsi nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam, dar mă voi îndura până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Aceasta e porunca a doua din Decalog. Vei fi binecuvântat dacă o vei păzi. Gândește-te la lucrul acesta.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.